Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Kada jedemo piletinu u koju je genetičkom manipulacijom ubačen hormon rasta ćurke, to je isto kao kada u obruku pomešamo piletinu i ćuretinu, reći će nam svaki genetičar. Ipak, mnogi ne veruju u genetičku gastronomiju i u procesu u kojima se hrana više konstruiše nego priprema, uz tendenciju proizvodnje hrane u laboratorijama. Dosadnješnja industrializacija u proizvodnji hrane se najčešće pravdala humanim ciljem da se reši pitanje gladi u svetu. Da li je to ipak mit, a glavni cilj profit i dominacija? Ko kontroliše seme, kontroliše i hranu. Treba li zato prioritet Srbije da bude zaštita konvencionalne proizvodnje i koliko je ona važna u vremenu nestašice hrane i gajanja GMO useva? U emisiji na ovo teme govore dr. Gordana Šurlan, genetičar i redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu, i dr. Slaven Prodanović, također redovni profesor na Poljoprivrednom, a uža naučna oblast, također genetika i oplemenjivanje biljaka. Ja sam Dijana Ivanović, hvala vam što ste tu, dobrodošli.
Hvala vam.
Bolje vas našli.
Možda je sad aktualnije pitanje nestašica hrane, ali svakako ćemo doći do toga. Hajde da krenemo od ove najave, do ove ćurke i piletine u tanjir. Dakle, da li je to zaista isto? To je zapravo suština problema razumevanja GMO i straha kod ljudi. Da li kada jedemo piletinu sa hormonom rasta ćurke, a dali smo to piletu da bi poraslo što više ili da bi koštalo skuplje, ili kada pomešamo u tanjiru parče ćuretine i piletine pa to zajedno pojedemo, da li mi na isti način stvarimo, da li naš organizam dobija istu informaciju od hrane koju jedemo?
Ja biologa da kažem. Pa normalno da je isto. Toliko mi imamo, znači prolazi hrana kroz želudac, pa imate kiselinu, jel tako, koja razlaže, pa se prvo se hrana razlaže u ustima, amilaza deluje i tako dalje, razni enzimi, pa onda imate obradu u želucu, pa onda ide pankreas, jetra i tako dalje, žuč, sve to razlaže u tankom crevu i oni zaista ne mogu, nemaju baš receptore da poznaju koje to meso od ćurke, a koje. I nema razlike. Jer ako je to sintetisano u piletini, pa nema razlike između mesa pilećeg i ako je doda taj hormon rasta.
Kad vas tako slušam, onda je stvarno se postavlja pitanje čemu tolika panika od GMO hrane? Kako je moguće da su mnogi stručnjaci iz mnogih oblasti jednostavno stali na tu stranu da ne prihvataju to?
Pa znate šta, to je jedno veliko neznanje. Pa kao i sa ovim našim vakcinama. Evo, ja sam shvatila da je naša država ranije prihvatala priču o GMO i narod se obrazovao, onda bi lakše i prihvatili ove nove vakcine. Ali narod je zastrašen sa svima i zapravo ideologija naroda se vratila u 15. vek. Znate, mi smo sad svi religiozni, mi smo sada svi jako pažljivi. Sad, sve domaćice, ne znajući ni šta su proteini, ni šta su masne kiseline, ništa, samo pričaju samo pričaju o hrani. Znači, prosto je hrana postala fetiš. I to vam postoji da ste vi opterećeni, to je jedna vrsta manije, da ste opterećeni hranom. Znači, jednostavno, GMO nije prihvaćena, prvo što su američke firme i što su zaista ta Monsanto preuzela. I normalno je da im je interes bio profit. Normalno. I da su malo na silu to sve terali.
Slavene, nije se zadržala nauka samo na manipulaciji u okviru vrste. Dakle, genetički inženjering u proizvodnji hrane otišao je mnogo dalje, zakoračio je u odnose između vrsta. Dakle, iz ribe listo znamo odavno, uzeti je gen protiv smrzavanja i ugrađen u paradajz, da bi paradajz što duže bio svež, da bi kečap bio tako duže u proizvodnji na policama. Da li se vi slažete sa tim domenom, dakle, srušene barijere između vrsta genetičkim inženjeringom?
Da, jeste srušeno, mada ja to ne vidim tako tragično. po iskrenu, jeste proces koji je profesorka opisala kod nas vezan za varenje hrane. Međutim, količina koja se dobija nije ta proporcija pola-pola, jer se radi o izmeni najčešće samo jednog gena od recimo 30-50 hiljada gena. Proporcija je 1 prema 30 hiljada, jer svaki od tih gena proizvodi neki protein. Mi smo zamenili, znači dobijamo korpu od 30 hiljada proteina. Zamenili smo jedan, u toj korpi se jedan nalazi iz ribe. I taj jedan nije ciljan na naš organizam. A poenta jeste šta se događa sa našim organizmom zbog tog jednog. U osnovi ne mora biti ništa opasno, jer riba može biti, to je zapravo iz severnih mora riba koju mi inače jedemo. Pitanje je ako je neka složenija kombinacija, neka komplikovanija, šta će se tu desiti, a zapravo ja ne posmatram kao neku tragediju to što će jedna mala količina produkta biti uneta u naš organizam u ogromnom broju drugih produkata.
Znači, vi biste potpuno mirno jeli mirno taj kečap. Mirno bio taj kečap. Pretpostavljam da vi, profesor, kadete mirno Green Smith jabuke, one su modifikovane. Ja kad uzmem pa isečem neku jabuku, držim je 10 dana na stole da vidim hoće li da oksidiše ništa. A ona ostane bela kao da nisam ni rasekla na pola.
Pa normalno da jedemo, jer znate šta, težnja naučnika, ja i težnja čoveka, nije samo naučnika, nego čoveka celog života. Pa znači od onog primata pa majmuna do sada mi smo stalno vršili selekciju i stalno smo pokušavali da ukrštamo i stvaramo nove sorte, nove hibride i tako dalje. Pa i to je mešanje gena između zapravo istih vrsta, ali u prirodi se desilo i ukrštanje gena između različitih vrsta. Pšenica je nastala kao heksaploid, znači ima tri različita genoma prirodnim putem i nije ništa strašno. E sada možda ljudi možda eto ne vole da jedu ribu, ali ili možda ne vole da se mešaju geni iz životinja u biljne, ali to je prevaziđeno.
Američka agencija za hranu i lekove nije GMO hranu svrstala u novi proizvod i tako bi morala da zatraži testiranja raznorazna, nego u novu tehnologiju. Tako da bi sada ne morate da imate analizu proizvoda i dokazivanje kvalitete ili čega sve u tom postupku, nego prosto to je definisano kao nova tehnologija i mnogi kažu da je time zaobiđen taj proces ispitivanja koliko je to dobro, nije dobro, štetno i tako dalje. Da li i na taj način posmatrate?
Ne znam šta je regulisala i na koji način američka agencija, ali svakako znam da proizvodnja takih biljaka je regulisana.
Zaštićena, da.
Znači, moguće da hrana kao takva nema aspekt zaštite, međutim, da bi došli do te hrane, ako se radi o pšenici, soji, kukuruzu, ona mora da bude na polju, a tu sigurno postoji proces regulacije.
U kom sistemu procirkulacije? Šta mi znamo o pšenici i soji koja je genetički modifikovana?
Postoje specializovane agencije, znači, koje su na državnom nivou, kao što je kod nas, recimo, stručni savet za biološku sigurnost, koji proučava sve potencijalne negativne efekte takvih biljaka na životnu sredinu, na ljude i daje dozvolu za pojedine, znači, za upotrebu pojedinih od njih. Kada se utvrdi da nemaju nikakav negativan efekat.
Ali mogu ja samo nešto da dodam, ali zamislite, kada radimo selekciju konvencionalnu, ne stvaramo možda i otrovne rotkvice ili otrovan kupus, takvu kombinaciju gena koji izazivaju nešto što nije pouzdano. I da li to neko proverava? Niko ne proverava. A to znači da je izbjegnuto u Americi, nije tačno. Pa već koliko godina se ta hrana koristi? Znači, koristi se već jednu skoro 30 godina, 90
godina. Ali nama treba bar čitav jedan vek da vidimo kakve posledice to ima na ljudsko zdravlje. A niko ne kontroliše kakve posledice ima na stoku koja konzumira hranu koja je genetički modifikovana. Ni to se ne istraže. Evo, ja bih volila da mi kažete neko istraživanje koje postoje na tu temu, kako se kontroliše meso životinja koje se hrane genetički modifikovanom sojom ili već sojinom sačmom, čime se hrane.
Pa znate šta, ne radi zato što pa, već toliko godina stoka nije ugrožena, niko nije umro od ove genetički modifikovane hrane, niko se nije razboleo od toga, pa zar vam to ne govore? Sad vi mislite na naše gene, a ne mislite o tome da li smo izloženi radijaciji, da li smo izloženi pesticidima, da li smo izloženi raznim hemikalijama u dešavanju. Zamislite koliko žena sada stavljaju razne hemikalije, te za obraze, te za kapke, te za usta, te za vrat, a ne znaju poreklo tih krema. I šta sadrže te kreme? Pa isto za potomstvo. I to ostavlja traga na potomstvo, ako hoćemo.
Pa tako je, samo neke žene moraju da se šminkaju, neke ne moraju, neke hoće, neke neće, ali svi moramo da jedemo.
Pa normalno, ali pa lepo ste mi sad rekli. Da li se sećate...
Svi moramo i da se obučemo.
Da, samo ne... Pa da, i ova odeća može da bude kancerogena i može da bude otrovna. Da li se sećate ovi koji su bolesni od hemofilije? Jel' tako? Koristi se lek koji je bakterija, znači koristi se hormon insulin koji bakterija proizvodi. I meni je to jedan student rekao kad sam to ovako razgovarala, pa profesorka, evo ja sam bolestan od rođenja i uzimam ceo život takav insulin koji bakterija proizvodi. Znači gen čoveka je ubačen u Escherichia coli i ona u ovim uslovima specijalnim proizvodi. I ako bolestan čovek može da živi i da preživi, pa zašto mislite da mi koji jedemo takvu hranu, a ne jedemo je, nego je to samo zastrašivanje i strah čoveka?
Ja ne mislim ništa, ja samo pitam. No, sam onoga što govori jedna strana struke, na onoga što govori druga strana struke.
Srećom da ovdje nema druge strane.
Dobro, tu sam ja da podsjetim što govori druga strana struke. Slušajte Rečane i prečice na 12 sati 13 minuta.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountaintop. Come away with me and I'll never stop loving you.
slušate Rečeno i prećutano. Danas su sa nama Gordana Šurlan i Slaven Prodanović, redovni profesori na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Pričamo o genetički modifikovanoj hrani, koliko je opasna ili nije opasna, koliko smo u strahu više nego što treba ili smo dovoljno zaplašeni istinski, i o nestašici hrane koja se upravo dešava nekako u talasima sad u svetu, upravo živimo u jednom talasu. Ja moram da kažem da sam danas videla negde na nekom sajtu da je Andrej Malničenko, znači ruski kralj đubriva i uglja, rekao da će doći do krize hrane pošto cene đubriva već previsoke za mnoge poljoprivrednike. Normalno da nas zanima u kakvoj je situaciji Srbija.
Prema zvaničnim podacima, Srbija u odličnoj situaciji. Mi proizvodimo, znači, dovoljno za nas najznačajnije ratarske i povrtarske biljne vrste. Svakako da uvozimo one vrste koje se ne gaje na ovim prostorima.
Da. Znači, a da li imamo dovoljno đubriva za ovo što mi proizvodimo? Mi pravimo đubrivo, mi to kupujemo ili uvozimo ili proizvodimo?
Pa, hoćete da vam kažem?
Kažete, molim vas.
Za ovu fabriku đubriva u Pančevu.
Dobro.
Kako se pa žuti su je uništili potpuno. Oni koji su bili na vlasti pre 20 godina.
A Demokratska stranka?
Uništili su je krađom, malverzacijama, prodajama i rasprodajama. Znači, tako da ne mogu da kažem da li mi nismo, mi smo ipak oplemenjivači, genetičari, ne znamo za đubrivo, ali ja se nadam da će to...
Dobro, koliko ova nesreća hrane sad u svetu koja se prognozira, evo, zbog nedostatka đubriva ili velike cene đubriva, koliko može da nas dotakne realno? Ne bi, Srbija je zemlja prebogata hranom. Da li može da nas pogodi na bilo koji način?
Pa znate šta, eto, i to vam je politika, ne, mi smo se uplašili, jer politika nije prijatno da pričamo o politici. Znate, kad slušate jednog političara, kaže imamo svega dosta. Kad slušate drugog, evo juče kod Olje Bečković, on kaže ne gajimo više pasulj, ne gajimo više beli luk, ne gajimo ovo, ne gajimo ono. Zato što su se poljoprivrednici specijalizovali za pojedine kulture i prosto više ne gaje sve. Ali ova situacija će nas naterati da počnemo da gajimo i kukuruz i paradajz i pasulj, a ne samo monokulturu i ništa više. Znači, morat ćemo...
Da Srbija ne gaji pasulj, pa to je stvarno tužno.
Yes. I beli luk,
da.
Pa jes, je li tako bilo? Tako da se nadam da ćemo... dobro je da smo ostali koherentni u ovoj maloj državi i da možemo sada da znamo šta su nam ciljevi za u buduće. Znači, mi sada nemamo nestašice, ali dobro je da je sada proleće, da ćemo početi da gajimo te kulture i da ćemo moći, te biljne vrste, da ćemo moći da proizvodimo dovoljno za našu ishranu i normalno za izvoz, jer sad možemo zaraditi pare.
Da, sad pšenicu ne izuzimo, a cijena pšenice je skočila. Dobro, to su već neke kalkulacije ekonomske i političke. Da li je tačno, Slaven, ako kontrolišemo seme, kontrolišemo hranu, da to velike industrije hrane znaju i da na taj način i sprečavaju negde slobodu proizvodnje hrane i šire svoje utice, naročito siromašnim zemljama koje nemaju te tehnologije? Znači, seme je suština toga da jedna država bude samostalna kad je u pitanju proizvodnja hrane.
Da, seme je ključna stvar. Znači, svih useva, ne možete zasnovati useva ako nemate semena. Mi imamo strategiju poljoprivrede koja je, znači, zasnovana na tome da obezbedimo dovoljne količine semena. Imamo i slobodno tržište, tako da se nalazi i domaće seme i strano seme na našem tržištu, i imamo različite programe kojima podstičemo proizvodnju semena. Seme se proizvodi u velikom broju semenarskih firmi, a nove sorte stvaraju naše oplemenjivačke institucije, ima ih poprilično u Srbiji. Navešću, recimo, institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, institut za kukuruz u Zemun Polju, institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci, za voćarstvo u Čačku. Znači, veliki broj njih koji se bave semenom ili sadnicama, koji se nalaze na tržištu i bore za svoje mesto. Nažalost, neki su ugašeni, kao što je institut, recimo, za strna žita u Kragujevcu. Meni je jako žao zbog takve situacije. bila su teška vremena, ja mislim da se radi na njegovoj revitalizaciji i ponovnom uspostavljanju. On je sad na nekom nivou centra zavoda, bio Institut za šećernu repu u Aleksincu, koji je nestao, privatizovan, ugašen. Bilo bi dobro kad bi mogao da se obnovi. Dosta dobro radi Institut za krmno bilje u Kruševcu. Tako da praktično se mi borimo ne samo za proizvodnju domaćeg semena, nego za izvoz tog semena, i zaista smo zastupljeni u velikom broju zemalja po svetu. Posebno se to odnosi na ova dva najveća instituta gde prodajemo.
Kako nam takvi instituti nestaju? To je strateška stvar jedne države, jedne nacije. Mi smo bili vodeća sila u svetu po kukuruzu, hibridima, vrhunske stručnjake. Dakle, su nam ostali neki najvažniji instituti koji brinu o semenima i koji brinu o tome da sutra Srbija može da jede, nezavisno od toga hoće li uvesti neku seme iz inostranstva.
Ma sigurno da hoće, zato su mi sačuvale. Inače, da vam kažem, ja kad sam bila u Americi, tendencija je bila da se unište te instituti.
Znači, tendencija da se unište instituti u Americi?
Ne, u Srbiji. Znači, da se ugasi institut za kukuruz i da se ugasi institut za ratarstvo i povrtarstvo. Čak neki naši političari su u tome učestvovali. Jer kao ne treba...
Kad se to odešavalo, prosite?
Pa ja sam bila to od 2005. 2005. Dobro. I dobila sam instrukcije šta treba da se radi. To su nas tako naučnici. Pa kad sam ja rekla, izvinite, ako mi sve tu uništamo, kao to sve treba da se privatizuje, znate? Da se, i u tom smislu da se privatizuje, pa će onda on, taj privatnik, radi profita možda uništiti sve te parcele i sazidati neko novo naselje ili tako. Kad sam ja rekla, pa dobro, a šta ako mi to sve tako uništimo, kako ćemo da krenemo? Oni kaže, pa ne znamo. Znači, ipak je ovde politika tih instituta bila jako dobra i oni su se održali i sada će doći još do više, još više do izražaja. Da vam kažem, Institut za kukuruz jako dobro stoji i jako puno para zarađuje za ovu zemlju. Pa znate, kada nama političari pričaju i smeju se da li imamo paradajza, da li imamo soje, da li imamo graška, da li ima i novinari i većina novinara, pa vi znate da je naša ekonomija, naša onaj BDV ili onaj bruto dohodak, znate, od čega sve zavisi inflacija? Od proizvodnje paradajza. Znači, da li ga mi proizvodimo ili uvozimo iz Albanije? Ne mogu, ja baš nisam stručnjak za to, iz Albanije i Makedonije. Znači, jako je važno da mi koristimo naš genetički materijal.
To je od suštinske važnosti,
pa
tako?
Tako je, tako je. Imamo zato i Nacionalnu banku biljnih gena, koja čuva uzorke, znači od, ja mislim, ih ima nekih 9000 vrsta u banci biljnih gena. To je Nacionalna banka, to je institucija koju finansira država, a osim toga svaki od instituta ima svoju banku, tako da, koje se stalno proširuju, održavaju, postoji čitav menadžment kako se upravlja sa bankom. Čak smo deo, to je bilo u novinama pre par meseci, odneli na Svalbard, to je uradio institut u Novom Sadu, gde je Svetska banka biljnih gena, tako da možemo, te banke biljnih gena prihvataju semena koja dođu, recimo koliko neko poseduje neko specifično seme ili vrstu, može je odneti u banku biljnih gena ovih instituta ili u Nacionalnu banku biljnih gena, bit će zabeležen kao donor i takav genotip će se dalje održavati.
Ali nije ideja samo da semena postoje u bankama gena. Ideja je prosto da se to seme nađe na našim njivama.
E sada,
da mi jedemo povrće i paradajz.
Da,
pričamo
postavno
paradajze koji je potpuno postao bezukusan, kao da ga jedete u Americi. Znači,
nije tačno.
Jeste tačno.
Nije tačno.
To možemo da se sporimo, ali naš paradajz i dalje, pogotovo ovaj koji dolazi iz staklenika, nađete nekada sladak paradajz koji uzme seme pa gaji na otvoreno i to može da bude sladak paradajz. Ali naši poljoprivrednici, da li uvoze više semena iz inostranstva ili koriste naše domaće seme, našeg jebučara, sladkih paradajza?
Da vam kažem još nešto, ne možete koristiti toliko te stare sorte. Znači, postoji ta tehnologija, znači da se im je kratak život trajanja. Znači, shelf life im je kratak. I vi znate ono srce, kako se zove onaj paradajz, volujsko srce ili tako. Vi ga kupite, vi morate tog dana da pojedete. Znači, on je stvarno i sladak i fantastičan. Znači, ne možemo mi, kukamo, a da vam kažem da je naš, no, i normalno iz plastenika hrana nije ista kao ovaj, kada sunce greje i kada ove iz zemlje rase nešto. Znači, neće nikada biti tako ukusno. Ali da nam je hrana ukusna i da nam je povrće ukusno, tri puta više nego da odete u Italiju, Engle, gde je sve unificirano, ili u Austriju, ili u Holandiju, očajno. A u Americi neću da pričam.
Da, i sada koliko koriste naši poljoprivrednici domaće semena? Evo sad čujem da jednostavno to nije tako ni lako, jer vrlo brzo propadne proizvod, zato što je on navikao na neku drugu zemlju, na neki drugi vazduh, na neke druge uslove. Ali koliko to moguće nekako obnoviti? Pa i mi, što moramo da držimo paradajz mesec dana u frižideru? Kupimo ga danas, pojedemo, pa kupimo opet sutra. Zar ne bi trebalo da se vratimo u toj logici ako želimo da jedemo zdravo i kvalitetno?
Tako je, zapravo menja se taj procenat, menja se svest ljudi, menja se znači način na koji se odvija poljoprivreda. Savremena poljoprivreda ne može se zasnivati na nekim starim sortama, jednostavno one nisu prilagođene toj tehnologiji. Mi koristimo semena takva da vršimo hibridizaciju, selekciju, da stvaramo nove sorte, a takve nove sorte prilagođene su novim tehnologijama. Pre svega moramo računati na, znači, jednog savremenog poljoprivrednika. Ne pričamo o hobi povrtarstvu i tako dalje, to je druga priča.
Ali to će tek da postane aktualno, hobi povrtarstvo, a to će biti povrtarstvo za život, za preživljavanje. Neće biti, sad je hobi, ali bojim se idemo ka tome da će biti mnogo ozbiljnije od hobija.
Ali znate šta, mi smo sa poljoprivrednog fakulteta i nama je jako važno da je visoka proizvodnja, da imamo visoke prinose. A to što mali Đokić se zamišlja da ja treba da jedem iz mog dvorišta tamo u Krunskoj ulici, ovaj neki paradajz, to je priča, ne znam, evo ja to mogu da gajem, ne pada mi na pamet.
Postali smo opterećeni, je li tako?
Pa da. Time da... A ja vam kažem, to se zove oto, ima neka...
Naziv za tu bolest. Da kada čovek preterano razmišlja o hrani i o tome što jede. Mada se nekako čini da nikada ne može biti pretarano misliti o hrani, jer, što kažu, zdravlje na usta ulazi. Nije sve jedno što jedemo. Mnogo je važno što jedemo.
A što pušimo? Da vas pitamo, mi smo nacija koja najviše pušimo. Ovo da vam kažem, ako je to toliko otrovno i opasno, pa što pušimo? Što pijemo Coca-Colu? Što se drogiramo? Mladi ljudi...
Ali to su otrovi, profesorka, to su otrovi, što se podrazumava da je to loše, ali hrana se podrazumava da je dobra, da je zdrava. Ne možemo porediti duvan i hranu.
Pa znate šta, mi na poljoprivredu nikad ne kažemo zdrava hrana. To su izmisli, pa mi stvaramo hranu za jelo, a ne i za preživljavanje, a ne hranu za mondenski svet.
Razumete? Dakle, koji paradajz vi jedete i gde ga kupujete? Sigurno znate gde je sladak paradajz.
Pa ja nisam opterećen toliko da
moram... A me sve jednu kakvog i ukusa paradajz.
Više manje, mislim, to reguliše supruga, ali
ne ide na
umjesto da vi nju savjetujete, ona reguliše.
Pa i ona je poljoprivrednik, to je posebna priča. U principu, mi malo preterujemo u smislu da idealizujemo situaciju. Lepo bi bilo kad bi svi mogli da imamo baštice i radi se na tome. Zaista postoje gradske bašte, urbana poljoprivreda, postoje delovi, čak nekoliko hektara gde postoji, gde ljudi zasnivaju na pola ara ili na ari gaje svoje proizvode. Međutim, zapravo je nemoguće, ukoliko biste imali na Kosmaju svoje neku proizvodnju paradajza, vi biste potrošili više benzina da odete do Kosmaja i da veću štetu biste napravili po životnu sredinu nego što bi zapravo bila korist po životnu sredinu. Tako da ne treba idealizovati. Hrana je strateška stvar. Hrana, znači, generalno, zna se, mi kupujemo pre svega u supermarketima, a profesionalci su ti koji imaju pomoć države, koji imaju subvencije koje se regulišu raznim uredbama. Znači, to je stvar već ozbiljnih proizvođača, onih koji su registrovani i koji doprinose najviše kvantitetu hrane koja se nalazi na našem tržištu.
Slušate Rečeno i prećutano, sa nama su danas dr. Gordana Šurlan, genetičar, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu i dr. Slaven Predanović, također redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu, također genetičar, i kod vas je dodato u vašoj biografiji oplemenjivanje biljaka. I ja sam to tako stavila u najavu, nadam se da nešto ne grešim.
The lords and ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand. From good stock and the best breeding, paid for by the servile class, who have been told or lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so, so easy. Righteousness did build the arrow to shoot it straight into their lives. Who would expect the mighty sparrow, oh, could rid our world of all their kind, rising up and taking back property of every man. It's so easy, so, so easy. Thing. From family trees the jukes to swing. Just one blow to scratch the itch. The laws made for and by the rich. It would be easy, so, so easy.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. Druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
12 sati 34 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Danas su nama dr. Gordana Šuroni, dr. Slaven Prodanović. Pričamo o načinu proizvodnje hrane danas u svetu i genetički modifikovana hrana i sve druge vrste hrane koje se danas sintetički prave, sve se to nekako, to se sve definiše kao spasiti gladne, nema dovoljno hrane. Nekako ljudi pokazuju da je to mit, da je to neistina, da je zapravo uvek trka za novcem i za profitom. Da se sve više smanjuje poljoprivredno zemljište na uštrb građevinskog zemljišta i to su prosto tendencije u svetu. Jeli i vi potvrđujete da hrane može da ima koliko god hoćemo, jednostavno nećemo. Mi znamo da se puter koristi kao gorivo u Holandiji. Znamo da se kukuruz isto koristi kao gorivo. Dakle, hrane ima, ali nema dobre volje čoveka i zvanične politike mnogih tih jakih država da se to distribuira kako treba.
Što se hrane tiče, u vezi sa poljoprivrednim površinama, one se de facto smanjuju. I upravo je intenzivan rad na oplemenjivanju bilja jedno od rešenja. Poslednjih, da li 60-70 godina, mi imamo tendenciju da se oko 1% godišnje povećavaju prinosi. Što znači? Ako danas imamo da je prinos kukuruza na nivou 5,5-6 tona, on je bio pre 50-60 godina na nivou 2-2,5 tone. Što će reći da je stalno potrebno stvarati nove genotipove koji će na sve manjoj i manjoj površini koja je raspoloživa čovečanstvu davati sve veću i veću količinu hrane. Tako da je to jedan od puteva, a svi ostali uz to čitav niz drugih načina je vezan za isti pravac. Naprimjer, proizvodnja algi u zelenim površinama, korišćenje, ja sam gledao recimo u Norveškoj su koristili bube, odnosno crve da jedu i tako dalje.
Znači, u Africi isto to radi.
Znači, što veći broj alternativnih stvari koje može biti korišćeno kao hrana uz kontinuirano povećanje prinosa po jedinici površine. Tako da imamo jednu tendenciju za koju ja mislim da čovečanstvu ne preti glad, a uz to malo čini mi se da je stagnirao broj stanovništva, znači da nije to onako drastičan porast kao što je bila geometrijska progresija. Ja kad sam rođen bilo je 3 milijardi, sada koliko ima 8 milijardi, valjda, čini mi se da je taj prag malo usporio, tako da vidim dobru perspektivu, ne vidim neku veliku
ali
opasnost.
Ali kao da opravdavate to što moramo da počnemo da jedemo glisce, crve, skakavce i tako dalje da bismo došli do proteina. To nam sad nude kao neki vrhunski izvor proteina, samo da bi nas ubedili da ne treba da jedemo konvencionalnu hranu, da ne treba da jedemo pšenicu, kukuruz, pirinač.
Mleko da ne pijemo, mlečne proizvode, da. To nas sve uče nepismeni ljudi. Da vam kažem, ne daj Bože da se razbolite, onda dođete i do ovih alternativaca, pa onda saznajete da oni kao više znaju nego lekari. Znate što se dešava? Da ti nutricionisti nisu završili ni škole, čak sa srednjom školom, niti znaju nešto, niti znaju hemiju, niti znaju biologiju, niti znaju medicinu. Ali su,
ajurvedska medicina
i tako dalje, pa ako je tako, onda stvarno se preselimo u Indiju i da tamo budemo vegetarijanci, a da uzimamo suplemente. Ja smatram da treba da jedemo sve i da treba da jedemo uobičajenu hranu. Sad neki dan čitam, nemojte mleko da pijete, pa izvinite, zašto da ne pijemo mleko? Zašto da ne jedemo sir?
Molim vas, recite nam, vi kao genetičar, zašto da ne jedemo sir i da ne pijemo mleko?
Pa,
da li vi razumete
tu priču? Zato što je masno, zato što je kao masno, ne vide dobro da najviše zato što se kao svet goji, ali svet se ne goji od toga, svet se goji od one brze hrane. Znači, brza hrana je uzrok svemu tome, nećemo da kuvamo, nećemo da spremamo, nećemo da jedemo kašikom, nego sve pržimo i tako dalje.
I svakako još u celoj priči to što ste napomenuli, znači profit postaje jako, jako bitan, ali to smo i mi krivi, mi smo postali konzumersko društvo koje traži jagode. Mi sad možemo u Lidlu videti jagode pakovanja 400 dinara. Te jagode zahtevaju ne samo transport, nego i toplotnu energiju u staklenim baštama, proizvodnju. Eto su klimatske promene. Efekat staklene bašte dovodi do povećanja temperature. I mi svojim konformizmom praktično doprinosimo ne samo klimatskim promenama, nego takvom načinu života.
Pitanje klimatskih promena je veliko pitanje i po znakom pitanja. Pitanje, a te jagode izgledaju zaista kao
divno, ali
pitanje neki kao da su plastične, kao
pitajte kolegu, pitajte kolegu Milana, ne znam kako se preziva, sa zaštite bilja, oni su pune aditiva i pesticida i tako dalje, jer jagoda, ona svako zrnce, to je bio jedan cvetić, znači zbirni plod, i one sve znači te jagode da bi došle iz Španije, iz Grčke, one dobro moraju da budu obrađene, a naši ljudi daju deci da jedu te jagode i kažu ovi samo organske jagode, ma jedite vi naše, jedite voće i povrće u vreme kada mu je vreme, a ne sada u januari i februari. Ne možete lubenicu sada jedete, ja mislim da ljudi ne uživaju sa lubenicom sada.
U genetičkoj manipulaciji hranom došlo je do velikih pomeranja, dakle tehnologije sve sofisticiranija, sve se radi delikatnije, pa čak neki kažu da treba i promeniti naziv genetički modifikovani organizmi, zato što oni to zapravo nisu, nego se ide na pojačavanje gena unutar onoga što se manipuliše. Dakle, ne mora sada se dodaje, ne znam, iz jedne vrste u drugu vrstu, nego u samom organizmu biljke ili čoveka, već u medicini, se vrši manipulacija na gen u smislu pojačavanja i uticaja na njegovu ekspresiju.
Pa eto, to se, znači, to je to editovanje gena pomoću specifičnih enzima i aktiviranje tih gena. Znači, iako je dobro prihvaćeno isto u Americi, Južnoj Americi i tako dalje, može prinos znatno da se poveća. Ali ja opet kažem, nije to tako lako ni kod biljaka, da ne kažem životinja i ljudi, nisu osobine monogenske, znači ne determinišete i ne možete vi samo jednim genom tako lako manipulisati, ali normalno da se pokušava, da, znači sad ne moramo da isecamo i ubacujemo gene sa strane, nego možemo aktivirati gene već postojeće.
Sve to pomalo vezano za praktično otklon prema GMO,
da.
Tako da je nauka krenula u pravcu da traži druge alternativne puteve, to se naziva nove oplemenjivačke metode, kao što je to editovanje CRISPR-Cas9, kao što je cisgenetika, intragenetika, gde se gen od iste vrste iseca i stavlja recimo na drugu poziciju ili se nekoliko puta umnoži u genomu, pri čemu se uzmu promotori od drugog jačeg gena, tako da možemo manipulisati i unutar istog, ali i takvi slučajevi zahtevaju analizu od stručnog saveta, znači za biotehnološku sigurnost.
I zakoni, znači moraju i za to da postoje zakoni kao za genetički modifikovane biljke.
Tako je.
Jer meni, evo i to sam, to moram priznati, pre 2 godine neka naša koleginica me zvala s nekim Amerikancem ko će da proizvode ovde u da im nađem ko bi proizvodio u Srbiji. I kad je on rekao da se radi o tom editovanju gena i tako, ja kažem, znate šta, to mora da bude u skladu sa našim zakonima. Znači, ne mogu ja da uvezem nešto što nije u skladu sa zakonom o genetički modifikovanim organizmima.
A zakon tretira slučaj po slučaju.
Da.
Znači, ne postoji opšti stav prihvatamo GMO, ne prihvatamo, nego se svaki od tih slučajeva, svaki od posebnih genetičkih promjena posebno analizira.
I si u tom savjetu, nije, je li tako? Da.
Nije samo, ne znam, sad to nije bitno, nije samo, što sam htio da kažem, vezano za Srbiju, tako, vezano je za Evropu, znači opšti princip je takav, tako da u Evropi stvarno je jedan pad površina i pad interesovanja za GMO biljke zastupljeno.
Ali nije pad, naprotiv, rast je za to meso koje ćemo sada jesti ne od pileta batak, znači koji je porastao na piletu, koka ga snela jaje, pa se desilo pile, pa se desio batak. Nego ćemo od jedne ćelije mesa napraviti batak ili napraviti pileće grudi ili napraviti krilce. Dakle, kultura tkiva. Sada pravimo hranu u laboratoriji, naročito meso. Nekako smo čeznemo za mesom, izmišljamo razne proizvode od biljaka, samo da imaju ukus mesa i oblik mesa. Evo, kod nas već postoji industrija toga, hamburgeri, šnicle, ovo, ono, pohovano, sve samo da liče na meso, a da ne bude meso. To je malo ta paranoja koju smo malo prepričali, da pa ako nećemo da jedemo meso, nećemo da jedemo meso, zašto moramo stalno da simuliramo nešto. Dakle, hrana iz laboratorije. Ja moram se opet vas pitati, to mi je najlakši način da saznam istinu. Da li biste vi jeli takav batak?
Znate šta, nisam ga video u ponudi. Verovatno bih probao da sam ga video.
Ne, da ste ga videli, nego da li biste ga probali i jeli.
Vidite, pa što sama kultura tkiva započinje od jedne ćelije, a razvoj se zasniva na pojavi koja se naziva totipotentnost. Što znači umnožavanje, odnosno kloniranje te iste ćelije do dostizanja jedne mase koja se naziva kalus. Najveći problem je toj masi dati oblik. Znači, zato se sve više ide ono pohovano. Vi praktično ne vidite batak, nego vidite neku kuglicu. Možda je to stvaranje, što bi rekli, predispozicije ljudi da mogu da prihvate nešto što je stvoreno u laboratoriji, ne znam. Ali trenutno ja nisam siguran da to igde postoji, a rado bi probao.
Da misle da ne postoji.
Nisam.
Evo, kod nas već moće skoro da se kreće s tom proizvodnjom. Neću da pominje firmu koja, pa evo ja pričam posle emisije.
Pa dobro, to sada eto ne znamo, ali ja mislim da to neće biti tako jeftino i tako tako tražena hrana, pa što nismo prihvatili GMO, sad ćemo veštačko meso.
Pa čekajte, vi znate koliko sad treba da se, koliko košta stoka da se gaji, pa da se ona troši kisi, oni kao
se
zvapa džubrevi,
kako dalje. Manje se zagađuje sredina.
To treba da bude jeftino zapravo, u perspektivi da bude jeftino. Da,
ali ne verujem da će ljudi baš, pogotovo ovde kod nas.
To je opet kalkulacija o kojoj
ali
nismo sigurni.
Ali to je vrijeme koje nas čeka, jer, mi sve ne vremenu, ali sve nam to stiže, mislim, vrlo brzo.
Ta kultura tkiva traži također da se odvija na određenoj temperaturi, za tu temperaturu, za te pogone je potrebno sazidati
fabrike,
infrastrukturu,
pa da.
Zatim potrebno u te podloge ulaze jako sofisticirani hormoni koji treba da se proizvedu, opet sve to košta. Ne znam tu kalkulaciju.
Čekaj, da li može to da zameni farme životinja koje žive na farmi, zaista ne kao u onim klanicama gde ne vide belog dana, nego kad vidite stoku na farmama.
Znači meni ne deluje strano.
Vama više ne treba krava u štali.
Ne kažem da ne treba. Treba, svakako. Međutim, moj mozak bi prihvatio da jede i takvu hranu. Posebno što, pa ste vegetarijanci, masa njih ili vegani odbijaju upravo jedan od razloga.
Da, od klanja, zbog klanja.
Zbog klanja. Ja pravom kažem, voleo bi da su krave slobodne i ovce, ali probao bih hranu proizvedenu putem kulture.
E to znači da bi ta krava ostala i dalje?
Apsolutno.
Ali čemu bi ona služila?
Pa mleko, pa da bi dobijali mleko, pa da. I ovaj, da bude kao primjerak onako lepote i prirode.
Deo biodiverziteta.
Važno
je samo da ta krava ne bude ubijena, tako da bi se dobila ta ćelija mesa, za meso buduće koje je potrebno.
Biopsijom se lepo izvadi. Biopsijom, uradi se biopsija.
I opet će biti monopol, verovatno na tim, i opet će samo neke zemlje dobijati mogućnost da plate to i da kupe, a nikada neće imati tehnologiju. Dakle, da li se ta savremena tehnologija sve više uskraćuje slobodu proizvodnje hrane i ograničava i sužava onim zemljama koje je nemaju?
Zato ona traži saradnju na međunarodnom nivou. Zato je neophodno imati ono što naša vlada i radi, imati međunarodne projekte, imati inovativne projekte, imati što više...
Uključivati
što više mladih, posebno mladih. To je put kojim možemo pratiti ono što se događa u svetu.
Da. Dakle, dogovorili smo se i složili se oko toga da ko kontroliše seme, kontroliše i hranu. Da li to mora da ostane prioritet strateški privrede Srbije, poljoprivrede u Srbiji?
Kako da ne?
Znači, gajanje i proizvodnja konvencionalne hrane.
Pa sigurno.
Svakako.
Da. To treba da ostane i treba da se borimo za to. I, i pored svih tih novih tehnologija, znači i konvencionalna proizvodnja hrane je sasvim zadovoljavajuća i bit će primarna da bi se moglo izvoziti, jer sa ovim drugim tehnologijama ne znam da li ćemo baš dobijati toliko visoke prinose i toliko hrane.
Srbija ima dovoljno hrane za sebe pre svega, tu ne moramo da brinemo. I reci mi još za kraj, molim vas, koliko srpskih seljaka, poljoprivrednika, uvozi strano seme umjesto da kupuje domaće seme?
Sad, to je relativno specifično za svaku vrstu, ali i za svakog poljoprivrednika. Recimo, kod kukuruza mislim da se to kreće oko 50-50%.
A da li znači, ima potrebe? Je li skup naš seme kukuruza? Je li to jeftinije? Ili je to pitanje
nego,
mita tamo da će onaj da mu plati
često,
ako
ima,
kupi njegovo seme?
Pa često ima i tog elementa. Znači,
mita. Onaj će Holanđanin da mu da
pare. A sad ću da vam kažem, ali su naši seljaci veoma vispreni i pametni. Iako su krezubi i nazivamo ih služe za potkusurivanje kad nam trebaju. Da vam kažem, oni su pametni i shvatili su da su naši hibridi mnogo prilagodljivi ovim našim uslovima nego ovo kad dođu sa strane, jer oni ispituju svoja semena u drugim agroekološkim uslovima. Znači, a sada to je sve. Pa, znate šta, moramo da krenemo sa politikom. Kupujte srpski dišite srpski vazduh, pijte srpsku vodu,
da dišemo zeli nekteli,
kupite srpsko seme. Mislim, postaćemo nacionalisti, ali šta sad da radimo?
Hteli ste da kažete da je to tačno? Dakle, mito igra ulogu u tome da
50% lobista bude globisti, pre svega globisti. Znači, imate snažne firme protiv kojih naše firme su zaista manje i nemaju snagu da se suprotstave tim firmama. Znači, šta je za jedan Monsanto koji ima svoje predstavništvo u 50 ili 100 zemalja?
Monsanto koji je kupio Bayer, tako, to više nije američka.
A mi smo krivi što smo im dozvolili.
Tako, oni dolaze na naše tržište, to su jake međunarodne firme i našim firmama je teško da se izbore u toj konkurenciji. Jednostavno, one traže neku pomoć da bi opstala i uz to, pazite koliko naši selekcionari moraju da budu pre svega obrazovani, sposobni, vispreni da održe u takvoj konkurenciji prisustvo našeg semena, jer drugi ih istiskuju jednostavno sa tržišta, tako da ja smatram da još uvek se relativno dobro snalazimo u toj priči i borimo.
Da, pa zato što su obrazovani naši ljudi, da, koji se bave selekcijom. Po tim
imamo
institutima,
i to traje, znači to je i tradicija, to je nešto što još nije prekinuto.
I još samo nešto nam recite za kraj, da li je Srbija samo dovoljna u proizvodnji hrane?
Jest.
Ja isto mislim da jest. A ja sam biolog, pa nećem da kažem.
Hvala puno. S vama su danas, poštovani slušalci, hvala puno na ovoj optimističnoj završnici razgovora, jer ne samo što je to optimistično, nego što to prosto tako i jeste. I bilo bi sramota da nije tako, Srbija je poljoprivredna zemlja. Slušali ste Rečano i Prečutano, sa nama su danas bili dr. Gordana Šurlan, genetičar, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, dr. Slaven Turdanović, također redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, genetičar i oplemenjivač bilja. Ja sam Dijana Ivanović. Sa vama su danas bili muzički urednik Predrag Vasić, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić. Sada slede vesti u 5 do 1, čita ih Vesna Ponović. Standing there with my man, I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart. Cry.